Endi sharhimizning 6-qismiga ko'chamiz. Hadislarning ma'nosini rivoyat qilish mumkinmi? Bu mavzu qayerdan chiqdi? Hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qanday eshitilgan bo'lsa, ana o'shanday lafzi bilan rivoyat qilish kerakmi? Xuddi Qur'oni Karimga o'xshab yoki lafzlarni o'zgartirish mumkinmi degan masala paydo bo'ladi. Bu mustalahul hadis faniga doir tushunchalar, so'zlar, ya'ni hadislarni sahihligi yoki g'ayr sahihligi, roviylarning ahvolini tekshiradigan fan, mustalahul hadis ilmi alohida fan, shunga taalluqli ibora bu. Lekin bu narsa omma odamlar uchun ham foydadan xoli emas. Ayniqsa talabalar uchun aytib o'tilishi inshaalloh foydali. Mana shu masalada ulamolar ixtilof qilishgan ekan. Ya'ni hadisni ma'nosini o'zini rivoyat qilish, lafzlarga rioya qilmasdan rivoyat qilish joiz emas degan ulamolar bo'lgan. Xuddi Qur'oni Karimga o'xshab, ya'ni Qur'oni Karimni yetkazganda mana bu Qur'on deb aytish uchun, mana bu oyat deb aytish uchun o'sha oyatni Alloh qaysi lafz bilan nozil qilgan bo'lsa, o'sha lafz bilan o'qish kerak. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin degan tarzda nozil bo'ldimi? Shu Qur'on shunday o'qilishi kerak. Olamlar Robbisi bo'lgan Allohga hamdu sanolar bo'lsin, olqishlar, maqtovlar bo'lsin degan ma'no. Lekin shu ma'noni ifodalaydigan boshqacha lafz bilan As-sanau lillahi robbil alamin deb o'qish mumkin emas. Bu oyat bo'lmay qoladi. Yoki ash-shukru was-sanau lillahi robbil alamin deb o'qish unda u Fotiha surasining oyati bo'lmaydi. Demak, uni oyatni ma'nosi bilan o'qish, lafzni o'zgartirib ma'nosi bilan o'qish joiz emas. Bil ittifoq, bunda hech qanday ixtilof yo'q. Lekin hadisni esa lafzni o'zgartirib ma'nosi bilan o'qisa bo'ladimi yoki yo'qmi degan masalada ixtilof bor. Ixtiloflarning nihoyasi, xulosasi shuki deydilar Badruddin al-Ayni. Agar olim kishi bo'ladigan bo'lsa, lafzlarning joyini, o'rnini yaxshi anglaydigan bo'lsa, ma'nolarini yaxshi ajrata biladigan bo'lsa, ularni tarkibini, e'roblarini, joylarini, qoidasini, ya'ni sarfu nahv qoidalarini, balog'atu fasohatini, ma'nolarini, so'zlarning hammasini, sub-ma'nolarini yaxshi anglaydigan bo'lsa, joydan almashtirganda qanday ma'no beradi, qanday o'zgaradi, bularni yaxshi biladigan odam bo'lsa, bunga joizdir deyishgan. Ammo bunday darajada bo'lmagan odamlar bo'lsa, demak ular hadisni lafzini o'zgartirib rivoyat qilishlari mumkin emas. Ular qanday o'rgangan bo'lsalar, ana o'shanday rivoyat qilishlari shartdir deydilar. Bu masala qayerdan kelib chiqdi? Bu hadisdan kelib chiqdi, lekin nima uchun? Buning sababi bunday. Mana shu buniyal islomu ala xamsin, islom 5 narsa ustiga bino qilingandir degan hadis boshqacha lafzlar bilan ham rivoyat bo'lgan ekan. Bu yerda shahadati an la ilaha illalloh deb kelgan. La ilaha illalloh deb guvohlik berish deyilgan. Lekin boshqa bir rivoyatda esa buniyal islomu ala xamsin an yuhidalloha deb kelgan. Ya'ni Allohni yolg'izlash, Allohning tavhidini bajo qilish. Yana bir rivoyatda esa ala ay ya'budalloha va yakfura bima dunahu deb kelgan ekan. Ya'ni Allohning o'ziga ibodat qilish, undan boshqasiga kofir bo'lish deb kelgan. Ya'ni shahodat kalimasining o'rnida mana shu ibora bilan kelgan ekan. Hammasi bir ma'noda ekanligini ta'kidlaydilar ulamolar. Aytishadiki, ya'ni mana bu birinchi rivoyat, biz hozir o'rganganimiz Buxoriydagi bu hadis, demak lafz bilan kelgan, Rasulullohning aytgan lafzlarni o'zi bilan rivoyat qilinganligi bo'lsa, boshqa rivoyatlar, ya'ni ala an yuhidalloha, Allohni yolg'izlash ustiga qurilgan birinchisi sharti degan ibora bilan kelgani esa bu ma'no bilan rivoyat qilinganidir deydilar. Xuddi shunga o'xshab bu hadis bu yerda e'tibor berilgan bo'lsa, wal hajji va savmi ramazon keldi. Ya'ni shahadati an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh va iqomis solati va itoiz zakati wal hajji va savmi ramazon keldi. Ya'ni haj qilish va ramazon ro'zasini tutish deb keldi. Bu yerda xuddi haj oldin, Ramazon keyin. Oldin haj turadigandek, hajni oldin qilish kerak, keyin Ramazon ro'zasini keyin tutish kerak dey bo'ldi. Lekin aslida bu bunday tartib nazarda tutilmaydi. Demak, bu yerda ham hadisni ma'nosi bilan rivoyat qilishga misol bo'ladi bu deydilar. Chunki boshqa rivoyatda mana shu hadisni boshqa yo'lida, boshqa rivoyatda, masalan, Muslim rivoyat qilganlar xuddi mana shuni, u kishi esa Ramazonni oldin zikr qilganlar. Vasallu Ramazon val hajj deb rivoyat qilingan. Bu yerda demak hadisni ma'nosi bilan rivoyat qilindi deyildi. Demak, lafzni aynan o'zini emas, lafzni demak Ramazon oldin zikr qilinishi keragida ehtimol, demak lafzni almashdi bu yerda. Lekin ma'no o'sha, ya'ni ma'no nima? Ma'no shuki, bu ibodatlarning tartibi mana shu hadisda kelganday emas. Tartibi, demak, kimga qaysinisi to'g'ri kelsa, farz bo'lsa, o'shani o'sha zahoti bajarishga kirishib olish kerak. Hadisda oldin haj deyilgan ekan, oldin haj qilib olish kerak, keyin o'zi tutish kerak deyilmaydi. Lahzini e'tiborga olib, oldin haj qilinish lozim degan so'zda turib olinmaydi, ma'nosiga qaraladi deydilar. Bu rivoyatlarning barchasi sahihdir deydilar. Qanday qilib jamlaymiz? Ya'ni ba'zida oldin haj kelgan, ba'zida oldin Ramazon ro'zasi kelgan deyiladigan bo'lsa, jamlashning yo'li shuki, hali yuqorida aytilgandek hadislarni ma'nolari bilan ham rivoyat qilish joiz deyishgan. Ana shunga ko'ra hadislarni lafzi o'zgarishi mumkin. Ba'zida u ibora oldin, ba'zida bu ibora keyin oldinga o'tib qolishi, joy almashib qolishi oddiy holat deb aytishadi. Endi oxirgi qism, xulosalar. Birinchisi, ushbu hadisdan hosil qilinadigan xulosalarning birinchisi: Islom va iymon agar yonma-yon zikr qilinadigan bo'lsa, boshqa-boshqa ma'nolarni bildiradi. Agar yolg'iz zikr qilinsa, biri ikkinchisini ham ifodalaydi. Ikkinchi xulosamiz, Islom 5 narsa ustiga qurilgan va bu 5 amal Islomning eng oliy shiorlari sanaladi. Uchinchi, Alloh farz qilgan amallar farzi ayn va farzi kifoyaga bo'linadi. Ba'zan ayrim farz amallari inson zimmasidan soqit bo'lishi mumkin. To'rtinchi, kishi shahodat kalimasini aytib Islomga kelgach, uning zimmasida Islomdagi barcha farz amallarini istisnosiz toqati yetganicha bajarish lozim bo'ladi. Inson musulmon bo'ldimi, hamma amal unga farz. Mana sen hozir qilmay tur. Sen yangi musulmon bo'ldingmi, bo'lmasam senga shoshma, oldin ma'nolar bo'ladi, keyin bular bo'ladi deyilmaydi. Musulmon bo'ldimmi, tamom, Alloh payg'ambar nima buyurgan bo'lsa hammasi farz. Sharoitiga qarab, vaziyatiga qarab turib, ba'zi narsalar soqit bo'lishi mumkin, ta'xir bo'lishi mumkin, ya'ni toqati yetguncha. Fattaqulloha mastata'tum degan Alloh Qur'onda, toqatingiz yetganicha Allohdan taqvo qiling, qo'rqing, ya'ni Allohni aytganini qiling. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا في مذهب النماز نتطرق في عدم نفكنا شو يقرد أتكلمز ديك يعني فاسق سنة لدي جزاسي قمل لدي خبز قوي لدي خبز قلنا لدي بعد ذلك تقول قنجة خبز قلنا لدي farzligini inkor qilsa, u kofir bo'ladi, barchada barobar.